πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο Νίκο Σαβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Ένας πολύ αγαπημένος μου εκδότης είναι παρόν απόψε. Τον έχουμε άλλες δύο φορές καλέσει στην εκπομπή και θα συνεχίσουμε να τον καλούμε όσο θα έχουμε αυτή την εκπομπή, γιατί αγαπάμε πάρα πολύ τις εκδόσεις του, τις εκδόσεις Τραυλός. Έχουμε τον Παναγιώτη Τραυλό κοντά μας. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
Καλησπέρα, Πέτρο. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
Ξέρεις, είναι λίγοι, είναι μετρημένοι στα δάχτυλα. Ίσως να μην είναι περισσότεροι από τα δάχτυλα της μίας παλάμης οι εκδοτικοί οίκοι στην Ελλάδα που κάνουν εξειδικευμένη δουλειά στο χώρο των εκλαϊκευμένων επιστημονικών εκδόσεων. Δηλαδή, τείνουν χείρα φιλίας προς ένα κοινό κατά τεκμήριο απαίδευτο, και αυτό εννοώ το ευρύ κοινό, δηλαδή συμπεριλαμβάνω τον εαυτό μου, με κανέναν τρόπο δεν ξεχωρίζω τον εαυτό μου σε αυτό το κοινό, το μη ειδικευμένο επιστημονικό κοινό, πως αυτή η ερμητικά κλειστή για κάποιους επιστημονική γλώσσα, η επιστημονική μέθοδος, να γίνεται βατή, να μπορείς να πιάσεις επαφή με αυτό τον κόσμο, διότι όσο το χάσμα αυτό μεγαλώνει έχει συνέπειες και παρενέργειες σε πάρα πολλούς χώρους, ακόμα και στη δημοκρατία μας έχει παρενέργειες.
Αφήνει χαραμάτες στην πανοπλία να διεισδύσουν.
Να διεισδύσουν όλων των ειδών τα τέρατα, τα έχουμε δει, τα ξαναβλέπουμε, τα έχουμε δει και πρόσφατα από την άλλη μεριά του Ατλαντικού. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τις πρόσφατες εκδόσεις σου και θα ξεκινήσουμε με έναν τίτλο που μου έκανε αμέσως τσίμπισα μόλις είδα τον τίτλο. Κάτι βαθιά κρυμμένο, με υπότιτλο «Η κβαντική κόσμη και η ανάδυση του χωροχρόνου», του Σον Κάρολ, που ήταν best seller στους New York Times.
Ναι. Και εγώ στην αρχή δεν το περίμενα, παραξενευόμουν, λέω, αυτό το βιβλίο best seller εκεί. Και όμως, διαβάζοντας το στην αρχή και μετά δουλεύοντας στην ελληνική του μετάφραση, διαπίστωσα ότι ο άνθρωπος τα γράφει τόσο κατανοητά και τόσο απλά. Μα στην αρχή διερωτάται και ο ίδιος πώς είναι δυνατόν να θεωρούμε την κβαντική φυσική, μηχανική τέλος πάντων, το πιο δύσκολο και να μην την καταλαβαίνουν ακόμα και οι ειδικοί. Και όμως αυτός επιχειρεί, τα βάζει κάτω. Εντελώς επιστημονικά, δηλαδή με τη γνώση του, με τις θέσεις που έχει, είναι καθηγητής στο Johns Hopkins, στην κβαντική και στις φυσικές επιστήμες. Τα βάζει κάτω τα πράγματα και ένα προς ένα.
Εκτός από την κβαντική μηχανική, είναι εξειδικευμένος και στην κοσμολογία και στη φιλοσοφία των επιστημών.
Έτσι, ακριβώς.
Ναι, πράγμα που τον βοηθάει, φαντάζομαι,
βέβαια,
στην εκλαϊκεύση.
Βέβαια.
Ξέρεις εγώ γιατί τσίμπησα τώρα με αυτό το βιβλίο? Διότι η κβαντική, όσο, για να το πω λίγο γενικότερα, όσο πιο άγνωστος είναι ένας τομέας, ένας χώρος, όσο πιο δύσβατος, όσο πιο απρόσιτος είναι αυτός ο τομέας, τόσο δημιουργεί και μία παραμυθολογία γύρω από αυτόν. Δηλαδή, ακούς τέρατα και σημεία τα οποία συνδέονται. Τώρα, η κβαντική, επειδή είναι ακριβώς η αιχμή του δόρατος της επιστήμης, της απρόσιτης επιστήμης, έχει δημιουργήσει ήδη μία παραεπιστήμη, μία κβαντική παραεπιστήμη, όπου ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε απατεώνας την επικαλείται, χωρίς να την καταλαβαίνει προφανώς και ο ίδιος, την επικαλείται για να δικαιολογήσει μία σειρά από υποτιθέμενα μεταφυσικά φαινόμενα, τα οποία με τη δικιά του εξήγηση, βάση της κβαντικής, μπορούν να ερμηνευθούν.
Μα μη στέκεσαι μόνο στα μεταφυσικά. Εδώ η λέξη και μόνο κβαντική σηκώνει για τον καθένα να πει οτιδήποτε. Κβαντική ναι. μαγειρική,
ναι.
κβαντική συγχώρεση,
έτσι.
Κβαντική πίστη, κβαντική θεολογία, κβαντική υπεροχή, κβαντική υπολογιστική, κβαντική, ό,τι θέλουμε. Ναι, κβαντική.
Ναι. Μου θυμίζει τα γυμνασιακά μου χρόνια που οι λέξεις που δεν καταλάβαινα και χρησιμοποιούσα συνέχεια ήταν η καταναλωτική κοινωνία. Έγραφα όχι στο γυμνάσιο, στο δημοτικό ακόμα. Έλεγα, ας πούμε, μία ακόμα όμορφη μέρα ξημέρωσε πάνω από την καταναλωτική μας κοινωνία. Πίστευα, ναι, ότι πάει παντού.
Ναι, ακριβώς. Και όσο πιο μυστηριώδες είναι αυτό, τόσο πιο ιντριγκάρει τέλος πάντων, τη φαντασία, την εντύπωση που θες να κάνεις τον άλλον, τα ξέρεις όλα και ότι έχεις παντός την πιστητού γνώση τέλος πάντων, τόσο πιο εύκολα το οικειοποιείται, έτσι, και ο μεταφυσικός, ο θεολόγος, ξέρω ποιος θέλει.
Έτσι, όλος ο θείασος των απατεώνων.
Δώσ'
μας ένα teaser, δώσε μας κάτι από αυτό το βιβλίο, από το κάτι βαθιά κρυμμένο.
Εδώ, το ωραίο με αυτό το βιβλίο είναι η έννοια των πολλών κόσμων. Έτσι, να το πω και εγώ, είναι το πιο εντυπωσιακό κομμάτι τέλος πάντων. Γιατί αυτός ο άνθρωπος πραγματικά πιάνει μια πτυχή της κβαντικής, η οποία δεν θεωρείται και τόσο αποδεκτή, να το πω έτσι, από το κατεστημένο πια της κβαντικής, γιατί το 1900 που ξεκίνησε μέχρι σήμερα τέλος πάντων
έφτιαξε και αυτό το δικό του
ακριβώς.
κατεστημένο.
Και είναι πολλοί λοιπόν που δεν πιστεύουν στους πολλούς κόσμους της κβαντικής μηχανικής τέλος πάντων. Ο άνθρωπος εδώ λοιπόν με όλη την επιστημονική του πανοπλία βάζει κάτω τους νόμους της φύσης, τους κανόνες της κβαντικής μηχανικής και με την υποστηρίζει ουσιαστικά, μάλλον έρχεται να υπερθεματίσει τη θεωρία του Hugh Everett, που θεώρησε τότε ότι δεν πρέπει να σταματάμε στα ερωτήματα, ή μάλλον ότι πρέπει να σταματάμε στην ερμηνεία της Κοπενχάγης για την κβαντική μηχανική, που ήταν η ορθόδοξη ερμηνεία της, ότι έτσι γίνονται τα πράγματα και δεν μιλάμε παραπέρα. Ο άνθρωπος αυτός, ο Hugh Everett, μίλησε παραπέρα και εδώ ο Σον Κάρολ έρχεται να υπερθεματίσει, να αποδείξει ακόμη περισσότερο αυτά για τους παράλληλους κόσμους που όντως μιλάει η κβαντική μηχανική.
Ναι. Παράλληλοι κόσμοι είναι τα παράλληλα σύμπαντα ή είναι κάτι διαφορετικό?
Αν το πούμε παράλληλα σύμπαντα, θα νομίζει κανείς ότι μιλάμε για σύμπαντα της κοσμολογίας,
ναι,
ή ακόμη και για εξωγήινους, οτιδήποτε, δεν είναι αυτό το πράγμα.
Ναι.
Υπάρχει και μια κβαντομηχανική βάση στα παράλληλα σύμπαντα της,
ναι,
κοσμολογίας.
Είναι και ένα βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε στη
ακριβώς,
συνέχεια.
Ναι, ναι. Αλλά εδώ οι παράλληλοι κόσμοι αναφέρονται πραγματικά. Η αναφορά στους παράλληλους κόσμους γίνεται από το κατά πόσο ένα πράγμα που συμβαίνει σε εμάς τώρα θα μπορούσε παράλληλα να μας έχει συμβεί και διαφορετικά σε έναν άλλο κόσμο, με όλα όσα περιλαμβάνει ο κόσμος. Όλα όσα περιλαμβάνει ο δικός μας κόσμος σε αυτή την πραγματικότητα και μια άλλη πραγματικότητα παράλληλη με πάλι έναν άλλο κόσμο μέσα της.
Ναι.
Να το πω έτσι χοντρικά.
Κοίταξε Παναγιώτη, ακούμε πάρα πολύ συχνά, όλο και περισσότερο, και από ειδήμονες και από άσχετους για την κβαντική. Πόσο μπορεί να επηρεάσει την καθημερινότητά μας η ενασχόληση με την κβαντική? Δηλαδή ακούμε όλο και περισσότερο για τους, στο λέω σαδαείς τώρα, για τους κβαντικούς υπολογιστές, οι οποίοι λένε ότι θα διαστήλουν τις δυνατότητες των υπολογιστών σε απεριόριστο σημείο.
Ναι, δεν θα διαστήλουν απλώς. Είναι μια νέα γενιά υπολογιστών.
Ναι.
Ο πρώτος υπολογιστής πριν από κάτι χιλιάδες χρόνια ήταν των αντικυθύρων.
Ναι, μηχανισμός των αντικυθύρων.
Ακριβώς. Στη συνέχεια ακολούθησε ο μηχανικός υπολογιστής του Babbage και της Lovelace. Αργότερα ακολούθησε ο αναλογικός του Turing. Μετά οι ψηφιακοί υπολογιστές που είμαστε τώρα. Πάμε στους κβαντικούς υπολογιστές λοιπόν. Τα λέω αυτά για να δείξω,
ναι, ναι,
τη διαφορά που έχει το ένα από το άλλο τέλος πάντων. Όπου η υπολογιστική ταχύτητα πια θα βοηθήσει τα πάντα, τα προβλήματα που μας απασχολούν να τα επιλύουμε πολύ 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 πιο γρήγορα. Αν δηλαδή βάζαμε μερικά δεδομένα σε ένα συμβατικό υπολογιστή και του λέγαμε πες μας πώς θα εξελιχθεί αυτή η ασθένεια, για παράδειγμα σαν ασθενή, θα του ρίχναμε τα στοιχεία, όλα τα δεδομένα που θέλουμε, και αυτός σε 5 μήνες, σε ένα χρόνο θα μας έλεγε κάτι. Ο κβαντικός υπολογιστής μπορεί να μας το πει αυτό σε ένα δευτερόλεπτο.
Μάλιστα.
Με την έννοια ότι θα μπορούμε έτσι, κάνοντας προσομοιώσεις βεβαίως πάρα πολύ γρήγορα, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να αποτρέψουμε, να κάνουμε κάτι καλύτερο, να φτιάξουμε τη ζωή μας, να φτιάξουμε ακόμη και τεχνητή τροφή που λέει ο Κάκους σε ένα άλλο βιβλίο του.
Φαντάζομαι ότι με αυτόν τον τρόπο θα αλλάξει πίστα εντελώς και ο τομέας της τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή δραματικά θα αλλάξει πίστα.
Μα ήδη αλλάζει δραματικά. Δηλαδή
αν σήμερα έχουμε κάποια, διάβαζα, έχουμε περάσει από τα δισεκατομμύρια και πλησιάζουμε προς το... να έχουν αφομοιώσει τα προγράμματα, τα ChatGPT, μέχρι και να πλησιάζουν το 1 τρισεκατομμύριο data, δεδομένα, φαντάζομαι με τους γκαντικούς υπολογιστές θα περάσουμε σε αδιανόητη πίστα.
Αυτός είναι ο σκοπός της τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή, να αξιοποιήσει την υπολογιστική ισχύ.
Δηλαδή θα γράφονται αυτόματα βιβλία σε κάποια δευτερόλεπτα.
Ακριβώς.
Θα τυπώνονται επίσης σε κάποια δευτερόλεπτα και θα είσαι εντελώς άχρηστος, Παναγιώτη, σε αυτή την αγορά του βιβλίου.
Εντάξει, το βιβλίο είναι και
ένα αντικείμενο. Όπως και εγώ επίσης.
Νομίζω πως όχι, δηλαδή οι συγγραφείς τουλάχιστον, οι δημιουργοί, δεν πρόκειται να εκλείψουν. Είναι μια εγγενής ανάγκη του ανθρώπου αυτή που δεν μπορεί να την καταπολεμήσει, τέλος πάντων. Ακόμη και αν αυτά όλα θέλουν να την καταπολεμήσουν και να πάρουν τη θέση της.
Ναι, αλλά ένα πρόγραμμα με 3 εκατομμύρια data, τα οποία θα, και με την ταχύτητα την οποία μόλις ανέφερες, θα μπορεί να αντιγράψει όχι μονάχα το ύφος οποιοδήποτε συγγραφέα και τις αδυναμίες του και τα λάθη του. Παλιά πίστευα εγώ ότι θα ξεχωρίζουν τα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης από τους αυθεντικούς συγγραφείς από τα λάθη. Τα λάθη που θα κάνουν οι αυθεντικοί.
Έτσι.
Αλλά ένα πρόγραμμα που θα έχει τόσα δεδομένα θα μπορεί να σου αντιγράφει και τα λάθη.
Ναι, μα του λες. Φτιάξε μου σωστά. Δεν είναι σωστό. Κάνε το μου καλύτερο. Κάνε το μου πιο ελκυστικό. Διόρθωσέ μου τα λάθη μου και τελείωσε η ιστορία. Δεν θέλω να το πιστεύω αυτό.
Ναι, δεν θέλεις.
Η πραγματικότητα μπορεί να είναι αυτή, αλλά δεν είναι. Και εκ του επαγγελματός μου, τέλος πάντων, δεν είναι δυνατόν. Πώς θα εκλείψουμε?
Πόσο κοντά είμαστε στους κυβαντικούς υπολογιστές? Είμαστε κοντά.
Την επόμενη δεκαετία νομίζω ότι σιγά σιγά θα βγουν και σε ευρύτερη εμπορική λειτουργία, χρήση, τέλος πάντων. Αυτή τη στιγμή έχουν φτιαχτεί, λειτουργούν, αλλά στις μεγάλες εταιρείες, Google, Microsoft, IBM κτλ. Εδώ και καιρό, τέλος πάντων. Αλλά δεν έχουν μπει στη ζωή έτσι όπως θέλουμε να είναι, για να την κάνουν αυτό που λέμε ακόμη καλύτερη, να φέρουν την επανάσταση στην ευρύτερη.
Ναι, ναι. Και τα προβλήματα βέβαια που θα ακολουθήσουν. Διότι ξέρεις, το να κάνουμε τη ζωή πιο άνετη και πιο... Εμείς τι θα κάνουμε την υπόλοιπη ώρα? Το εμείς σημαίνει στρατιές ανέργων και ανέργων.
Λογικά ναι, κάποιες θέσεις εργασίας θα αλλάξουν μορφή, να το πω έτσι.
Ναι.
Κάποιες άλλες θα δημιουργηθούν.
Το λες πολύ ευγενικά.
Ναι, είναι όπως τα άλογα που έλεγαν τι θα γίνει τώρα που ήρθαν τα αυτοκίνητα, τέλος πάντων.
Ναι, μόνο που η τάξη μεγέθους πια είναι τεράστια, η διαφορά είναι μεγάλη. Θυμίζω, το έχω ξαναπεί από αυτή την εκπομπή, ότι πολλοί σοβαροί επιστήμονες το 19ο αιώνα, οι σοβαρότεροι που υπήρχαν, στις αρχές του 19ου, όταν δηλαδή δεν είχαμε εξοικειωθεί ούτε με τον ατμό, ούτε με τα ατμόπλια, ούτε, δεν υπήρχαν ούτε τρένα, τέλη 18ου με αρχές 19ου αιώνα, η μεγαλύτερη ταχύτητα με την οποία ήταν εξοικειωμένος ο άνθρωπος ήταν η ταχύτητα του αλόγου. Δηλαδή κάπου, ξέρω εγώ, ο Καλπασμός είναι 50 χιλιόμετρα.
Ναι, κάπου εκεί.
Κάπου
ίσως
εκεί.
Περισσότερο,
ναι. Ίσως λίγο παραπάνω, να φτάνουν και τα 60 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Ήταν η μέγιστη ταχύτητα και πάρα πολλοί σοβαροί επιστήμονες λέγανε ότι ο ανθρώπινος οργανισμός δεν αντέχει ταχύτητες πάνω από 80 χιλιόμετρα την ώρα. Δηλαδή θα εκραγεί το σώμα μας. Τα λέγανε οι επιστήμονες,
ναι,
με αυτά.
Ναι, ναι, ναι.
Τώρα αυτό ακούγεται γελίο στην εποχή που με 80 χιλιόμετρα πηγαίνει ένας πιτσιρικάς με το αυτοκίνητό του. Ξεκινάει δηλαδή από τα 80.
Ναι, μόνο κλείσεις παίρνει με αυτή την ταχύτητα.
Ναι, για αργή οδήγηση.
Ναι.
Λοιπόν, η αλλαγή πίστας τώρα, η αλλαγή επίπεδου είναι τρομακτική από τους προηγούμενους συμβατικούς υπολογιστές.
Έτσι,
που είπες.
Ακριβώς. Και είναι τρομερά αυτά που το καλό μπορεί να γίνει. Στην ιατρική, για παράδειγμα, όπως ο Κάκου λέει στο βιβλίο «Κουαντική περιοχή», τα επίπεδα που μπορούν να γίνουν τα καλά στην κοινωνία είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, όχι μόνο, ακόμα και στην πυρηνική σύνδεξη.
Ναι.
Έτσι μπορεί να βοηθήσει οι προσομοιώσεις, οι επανειλημμένες και πολλές των κβαντικών υπολογιστών να βοηθήσουν στην πυρηνική σύνδεξη και να έχουμε ενέργεια, τέλος πάντων. Ναι. Ή στην ιατρική βέβαια της ασθένειας.
Απεριόριστη ενέργεια.
Απεριόριστη θεωρητικά.
Χωρίς καταστροφή, χωρίς να αφήνουμε το αποτύπωμα άνθρακα.
Ακριβώς.
Καθαρή ενέργεια.
Καθαρή. Στην ιατρική να διορθώσουμε από τη βάση τους ανίατες ασθένειες. Να μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα. Ακούω όμως ότι από την άλλη οι κβαντικοί υπολογιστές θέλουν ψήξη. Ναι. Δηλαδή θέλουν τεράστια ποσότητα νερού ουσιαστικά για να μπορούν να ψύχονται. Γιατί λειτουργούν, η τεχνολογία αυτή λειτουργεί στους μείον 273 βαθμούς, το απόλυτο μηδέν ουσιαστικά. Και πέρα από τα μειονεκτήματα κατά τη λειτουργία που έχει, τις αστάθειες, τα ασφάλματα, τα λάθη, θέλει και τεράστια ποσότητα νερού. Εκεί τι κάνουμε τώρα πια? Έχουν αρχίσει να γίνονται εργοστάσια ολόκληρα προκειμένου να παραχθεί ενέργεια για να λειτουργήσουν οι κβαντικοί υπολογιστές. Είναι ένας μικρός κύκλος δηλαδή μέχρι να βρεθεί άκρη σε αυτό το πράγμα. Κάποτε θα επιληθεί όμως. Αλλά η ίδια η κβαντική ως εφαρμογή στη τεχνολογία τέλος πάντων ήδη την έχουμε. Έχουμε τα κινητά μας, έχουμε τα λέιζερ, έχουμε το ένα, έχουμε το άλλο. Και από εδώ και πέρα ακόμη πιο πολλά πράγματα. Ας κρατήσουμε τη θετική πλευρά.
Μάλιστα, και εσύ με αυτόν τον εύσχυμο και αθόρυβο τρόπο πέρασες ήδη από το βιβλίο του Σον Κάρολ στο βιβλίο του Κάκου, του Μίκιο Κάκου, Μίτσιο.
Μίτσιο Κάκου, ναι.
Μίτσιο Κάκου, με τίτλο «Κβαντική υπεροχή», με υπότιτλο «Η κβαντική επανάσταση αλλάζει τα πάντα στη ζωή μας», ακριβώς όλα όσα μας προειδέασες, που... Πάλι έχει βγει και αυτό έχει κυκλοφορήσει σχετικά πρόσφατα. Πριν από πόσο καιρό βγήκε από τις εκδόσεις?
Έξι μήνες περίπου. Ναι.
Πριν από έξι μήνες. Πες μας για αυτό το βιβλίο που και αυτό βλέπω. Δηλαδή το να γίνονται best sellers στους New York Times τέτοια βιβλία δείχνει ακριβώς έναν κόσμο που διψάει να βρει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες.
Ναι.
Διψάει να καταλάβει αυτές τις πληροφορίες.
Ναι, 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 ναι. Να διευκρινίσω ότι επειδή και τα δύο έχουν γίνει best sellers, είπα στην αρχή ότι δεν το περίμενα τόσο πολύ του Σον Κάρολ να είναι best seller. Το βιβλίο του Κάκου, το «Κβαντική υπεροχή», είναι ένα βιβλίο, εξαιρετικά βατό βιβλίο. Το καταλαβαίνουν όλοι.
Ναι.
Και είναι και χρήσιμο να το καταλάβουν.
Και επειδή ακριβώς μιλάει για τις αλλαγές στην καθημερινότητά μας, καταλαβαίνεις και το ενδιαφέρον.
Μπράβο.
Γιατί μπορεί να έχει ένας άνθρωπος που δεν είναι εξοικειωμένος με το χώρο.
Ενώ το βιβλίο του Σον Κάρολ είναι επιστήμη. Δηλαδή επιστήμη για όλους βέβαια όσοι θέλουν να την ψάξουν. Δηλαδή για ψαγμένους ανθρώπους, για κοινό φανατικό. Δεν είναι δηλαδή για όλο τον κόσμο που θέλει να καταλάβει γενικά πράγματα. Εκεί δηλαδή ο άνθρωπος αυτός με την επιστημοσύνη του πηγαίνει, όπως είπα, βήμα-βήμα και σου δίνει να καταλάβεις τι είναι η κβαντική, τι είναι η παράλληλη κόσμη εκεί μέσα, η θεωρία των παράλληλων κόσμων, αν από εδώ, αν από εκεί, αν είμαστε, αν δεν είμαστε, έτσι. Του Κάκου είναι για την πρακτικά πώς θα επηρεάσει η κβαντική μηχανική και οι υπολογιστές τη ζωή μας σε όλα τα επίπεδα.
Να πούμε για τον Κάκου. Ο Μίτσιο Κάκου διδάσκει θεωρητική φυσική στην έδρα Henry Sammet του Πολιτιακού Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης. Mm-hmm. Είναι ένας από τους πιο διάσημους και σημαντικούς επιστήμονες της εποχής μας. Επίσης είναι συνεμπνευστής κοσμολογικών μοντέλων της θεωρίας χορδών, μελλοντολόγος, δεινός εκλαϊκευτής των επαναστατικών ιδεών της σύγχρονης φυσικής και παρουσιαστής επιστημονικών θεμάτων για τη τηλεόραση του BBC, το Discovery Channel και το Science Channel. Τα ευπόλυτα βιβλία του «Παράλληλοι κόσμοι, το μέλλον της ανθρωπότητας και η θεϊκή εξίσωση» είναι διεθνή best sellers και κυκλοφορούν και αυτά από τις εκδόσεις σου, από τις εκδόσεις Τραυλός.
Επίσης ο Κάκου έχει φοβερά βιντεάκια στο YouTube, δηλαδή αν δει κανείς, το «Κβαντική υπεροχή», «Quantum Supremacy» τέλος πάντων, τα λέει τόσο ωραία, δηλαδή είναι εξαιρετικός. Τα παρουσιάζει πάρα πολύ όμορφα και με όλα αυτά που λέει στο βιβλίο, με ωραία παραδείγματα, με το γλαφυρό του τρόπο, είναι ωραίος τύπος.
Είναι Ιαπωνεζοαμερικάνος. Είναι
Ιαπωνεζοαμερικάνος, ναι.
Μάλιστα. Πάμε σε ένα άλλο βιβλίο το οποίο είναι ακόμα πιο βατό, ακόμα, δηλαδή πώς λένε, αν θέλεις, αν δεν το κατάλαβες μπορώ να στο ζωγραφίσω, εδώ πέρα λοιπόν στο ζωγραφίζει, λέγεται «Κβαντικά με εικόνες», του Bob Kuke.
Ναι, «Κβαντικά με εικόνες», ναι.
Και του Στέφανο Τζιοτζιόζο, «Κβαντικά με εικόνες», σε μετάφραση του Λάζαρου Σαρεγγιόλη, επιστημονική επιμέλεια Ιωάννη Αντωνίου, Καλά, η επιστημονική επιμέλεια έχει 4 επιστημονικούς επιμελητές.
Ναι,
Ιωάννη
ναι, ναι, ναι.
Αντωνίου, Σταύρο Σταυρινίδη, Παναγιώτη Τζουνάκη και Μιχαήλ Χανιά. Μου είπες κάτι ενδιαφέρον πριν, όταν, πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή για αυτό το βιβλίο.
Ναι, ο καθηγητής κ. Αντωνίου μαζί με τους υπόλοιπους που αναφέρονται στην επιστημονική επιμέλεια, όπως τον κ. Σταυρινίδη και τον κ. Χανιά, έχουν κάνει μια ομάδα και έχοντας πάρει την άδεια και την. Από το Υπουργείο Παιδείας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, κάνουν διαδικτυακά μαθήματα κάθε Σάββατο σε παιδιά του Λυκείου και ορισμένα του Γυμνασίου, μπορώ να πω, που θέλουν να μάθουν την κβαντική υπολογιστική. Διαδικτυακά, λοιπόν, οργανώνουν κάθε Σάββατο εδώ και 2 χρόνια αυτήν τη σειρά μαθημάτων, και τώρα τρέχει που μιλάμε και του χρόνου θα προχωρήσει. Αυτό λέγεται κύμα. Κβαντική υπολογιστική για μαθητές. Και τα παιδιά ανταποκρίνονται εξαιρετικά. Δηλαδή κάνουν μια τάξη ουσιαστικά 120-130 παιδιών που ακούν τα μαθήματα αυτά. Και τι είδους μαθήματα είναι αυτά? Το βιβλίο Κβαντικά με εικόνες, ουσιαστικά οι συγγραφείς τους σου λένε, νομίζεις ότι τα μαθηματικά σου δεν επαρκούν για να καταλάβεις την κβαντική μηχανική? Λάθος κάνεις. Επαρκούν και παραεπαρκούν. Αυτά του σχολείου. Και μέσα από εικονογράφηση, την κατάλληλη εικονογράφηση, σε βάζουν στο πνεύμα της κβαντικής μηχανικής, στα παράδοξα φαινόμενα της κβαντικής, στην κβαντική διεμπλοκή, στην αποσυνοχή, στην κβαντική τηλεμεταφορά. Όλα αυτά τα ωραία πράγματα στα δείχνουν μέσα από εικόνες.
Ναι, ναι. Καταπληκτικό αυτό, εξαιρετικά χρήσιμο. Δεν ξέρω πόσο έχει διεισδύσει στα σχολεία πέρα από αυτό το πρόγραμμα, δηλαδή σε προγράμματα, εκπαιδευτικά προγράμματα.
Ακόμη όχι. Είναι εξειδικευμένο πράγμα. Και είναι για αυτούς που ενδιαφέρονται.
Ναι.
Αλλά το ενδιαφέρον των μαθητών είναι καλό. Για την Ελλάδα.
Για την Ελλάδα που βρίσκεται και σε μία από τις χαμηλότερες θέσεις κατανόησης κειμένου. Έχουμε πάρει τους χειρότερους βαθμούς, Παναγιώτη, το ξέρεις, διεθνώς. Δεν καταλαβαίνουν πολλές φορές οι μαθητές μας ένα απλό κείμενο. Όχι κβαντικά με εικόνες, ένα πολύ απλό κείμενο. Δεν μπορούν να κατανοήσουν, ξέρω εγώ, διαβάζοντας τους υπότιτλους στην τηλεόραση ή διαβάζοντας έναν λογαριασμό νερού της ΕΙΔΑΠ. Τραγικά, δηλαδή υπάρχει και μια τραγική πλευρά της ελληνικής πραγματικότητας, αλλά υπάρχει και μια πολύ ελπιδοφόρα ακριβώς με αυτά τα προγράμματα που μόλις ανέφερες.
Εντάξει, όλα παιδιά είναι, θα προχωρήσουν.
Όλα παιδιά είμαστε σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν, θα πάρουμε μια σύντομη μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε με περισσότερες και πιο ενδιαφέρουσες ή εξίσου τέλος πάντων ενδιαφέρουσες εκδόσεις από τον εκδοτικό οίκο του Παναγιώτη Τραβλού.
Ωραία.
πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε, όποτε έχετε χρόνο και διάθεση, να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχουμε λοιπόν κοντά μας τον πολύ αγαπημένο μου φίλο, εκδότη Παναγιώτη Τραβλό, των ομώνυμων εκδόσεων, των εκδόσεων Τραβλός. Πολύ πολύ προσφυλής εκδόσεις εκλαϊκευμένων επιστημονικών βιβλίων, ένα χέρι, ένας κλάδος ελέας θα έλεγα εγώ προς τους ανθρώπους όπως εγώ που δεν είναι επιστήμονες αλλά που έχουν, είναι the next best thing, έχουν φιλέρευνο πνεύμα, θέλουν, δεν τους αρκούν τα παραμύθια, δεν τους αρκούν οι απάτες, θέλουν να μαθαίνουν πράγματα τα οποία, όπως διάβαζα, έλεγε πρόσφατα ένας επιστήμονας, η διαφορά της επιστημονικής άποψης από όλες τις άλλες απόψεις είναι ότι θέλει αποδείξεις, δεν αρκεί, δεν θέλει την πίστη σου, δεν θέλει να πιστεύεις. Έτσι. Σε αυτήν. Δεν θέλει να πιστεύεις σε τίποτα που να μην το κατανοείς. Λοιπόν, λέγαμε για τους τίτλους. Είχαμε αναφέρει ήδη τρεις τίτλους που και οι τρεις είχαν σχέση με την κβαντική. Το «Κάτι βαθιά κρυμμένο», «Η κβαντική κόσμη και η ανάδυση του χωροχρόνου», του Σον Κάρολ, του Μίτσιο Κάκου, την κβαντική υπεροχή και τα κβαντικά με εικόνες, ένα πολύ ωραίο εικονογραφημένο βιβλίο για την κβαντική που ήδη έχει μπει και μέσα σε ένα σχολικό πρόγραμμα όπως προανέφερες. Πάμε λοιπόν σε ένα από τα επόμενα, το της Λάουρα Μερσίνι Χάουτον, το «Πριν από το Big Bang», και βλέπω ένα απόσπασμα στο εξώφυλλο από τη Washington Post, μια θυελώδης πτήση στον κόσμο με πιλότο ένα από τα πιο λαμπρά μυαλά της αστροφυσικής. Λοιπόν, Παναγιώτη, εδώ έχουμε χύσει υδρότα εμείς οι αδαείς για να πείσουμε ότι ο κόσμος δεν δημιουργήθηκε πριν από 10.000 χρόνια που λέει ακόμα στην ιστοσελίδα του το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, αλλά πριν από 13 δισεκατομμύρια, 800 εκατομμύρια χρόνια, με το Big Bang. Και τώρα έρχεσαι και μας λες, Παναγιώτη και κυρία Μερσίνι Χάουτον, ότι υπήρχε πιθανόν και ένας κόσμος πριν από το Big Bang, ή τι υπήρχε.
Ναι. Εδώ είναι οι συγγραφείς το λένε αυτό.
Ναι.
Και μάλιστα η συγγραφέας εδώ, η Λάουρα Μερσίνι Χάουτον, είναι... πρεσβεύει τις ιδέες και κάποιων αρχαιότερων από αυτήν, του Πέντερος για παράδειγμα, που όλοι αυτοί μας λένε για την θεωρία του πολυσύμπαντος, τον πληθωρισμό τέλος πάντων, όπου
τα πολλαπλά σύμπαντα.
Τα πολλαπλά σύμπαντα, όπου με δύο λόγια λέει αυτό, ότι δεν υπήρξε ένα μόνο Big Bang, υπήρξαν πολλά Big Bang και εξ αυτών έχουν προκύψει πολλά σύμπαντα. Άλλωστε, λίγο πολύ, αν το δούμε και με προσωπική εμπειρία, κάποτε λέγαμε η Γη είναι το κέντρο του κόσμου, ξέρω εγώ, μάλιστα, όχι, μετά είναι ο ήλιος το κέντρο του κόσμου, ναι, όχι, δεν είναι ακριβώς, είναι και ένας γαλαξίας, όχι, δεν είναι ο γαλαξίας, είναι και ένα σύμπαν, γιατί δεν υπάρχει ένα δεύτερο σύμπαν και ένα τρίτο σύμπαν και ένα τέταρτο σύμπαν, άπειρα σύμπαντα τέλος πάντων.
Ναι, για να δώσουμε λίγο την τάξη μεγέθους στους ακροατές, στις αρχές του 20ου αιώνα, το ορατό σύμπαν, αυτό που λέγανε, που θεωρούσαν οι αστροφυσικοί ως ορατό σύμπαν, ναι, αυτό είναι από ένα παράλληλο σύμπαν το οποίο επεμβαίνει στην εκπομπή, είναι από το κινητό του Παναγιώτη Τραβλού.
Συγγνώμη.
Να, τι άλλη απόδειξη θέλουμε ότι για τα πολλαπλά σύμπαντα τα οποία συνυπάρχουν?
Το είχα ξεχάσει ανοιχτό, ναι. Με συγχωρείς πολύ, Πετρό, συγγνώμη, ναι. Ακροατές μας.
Όχι, θεωρώ ότι είναι θεολογική παρέμβαση στην εκπομπή, δεν πειράζει. Την κάνει ακόμα πιο ζωντανή.
Okay,
λοιπόν,
ένα άλλο σύμπαν μας πήρε τηλέφωνο.
Λέγαμε τώρα, λοιπόν, ότι στις αρχές του 20ου αιώνα ο ορατός, η τάξη μεγέθους για τους αστροφυσικούς ήταν 1 εκατομμύριο γαλαξίες.
Ναι.
Λοιπόν, τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο να θεωρούμε ότι το σύμπαν περιέχει 2-3 εκατομμύρια γαλαξίες και ο κάθε γαλαξίας σε μέσο όρο περιέχει 200 δισεκατομμύρια αστέρια και αστρικά συστήματα. Λοιπόν, βλέπουμε ακριβώς πόσο αλλάζει και σαν να μην μας έφτανε αυτός ο απίστευτα μεγάλος κόσμος, που δεν μπορεί κάποιος να διανοηθεί έναν κόσμο 13 δισεκατομμυρίων 800 εκατομμύριων ετών, και να λέμε ότι μπορεί να είναι ένας μόνο από αυτούς.
Ναι, και υπάρχοντες κόσμους. Και μιλάμε για το παραθυράκι αυτό, το παρατηρήσιμο σύμπαν. Δηλαδή είναι πάρα πολλά πράγματα που δεν έχουν έρθει ακόμη, δεν έχουν φτάσει ακόμη σε εμάς να δούμε.
Ακριβώς. Λοιπόν, εξαιρετικά ενδιαφέρον ακούγεται αυτό το βιβλίο.
Ναι, και πέρα από το επιστημονικό του κομμάτι, που το διακρίνει όλο δηλαδή, είναι και λίγο αυτοβιογραφικό της συγγραφέως, η οποία είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση πραγματικά.
Για πες.
Είναι μια που μεγάλωσε στην Αλβανία. Ναι. Σπούδασε μέχρι και στο Πανεπιστήμιο των Τυράννων, τέλος πάντων, και διηγείται όλες τις δυσκολίες που είχε στην πορεία του εκείνη, τον πατέρα της, τους συγγενείς της, τέλος πάντων, που αντιμετώπισαν το καθεστώς, μέχρι που έφυγε για την Αμερική και μπόρεσε εκεί στα Αμερικανικά πανεπιστήμια να προχωρήσει αυτό που πάντα ήθελε να κάνει. Πέρα από το επιστημονικό του κομμάτι δηλαδή, είναι και ωραίο διαβάζοντάς το ως βιογραφία.
Ως αυτοβιογραφικό αφήγημα.
Ναι.
Το βλέπω. Δηλαδή πόσο μεγάλη διαδρομή έκανε η ίδια.
Ακριβώς, ναι.
Βίωσε την επανάσταση στη χώρα της το 1991. Ξέρουμε όλοι τη μεγάλη επανάσταση που στην ουσία κατέλυσε το προηγούμενο καθεστώς του Ραμίζ Αλία, το οποίο είχε διαδεχτεί και αυτό το καθεστώς του Ενβέρ Χότζα, και έγινε, όπως είπες, η πρώτη κάτοικος της Αλβανίας που απέκτησε η υποτροφία Fulbright για να σπουδάσει φυσικές επιστήμες.
Ακριβώς.
Στην Αμερική. Λοιπόν, εξαιρετικό αφήγημα από κάθε άποψη.
Ναι, προχωρά την ιστορία του πληθωρισμού του Πέντερ ουσιαστικά, και αυτή έχει αποδειχθεί τώρα σαν ένα αγώνα ουσιαστικά να αποδείξει λίγο πολύ αυτά τα πράγματα. Δύσκολο, εξαιρετικά δύσκολο.
Έχω πέσει εδώ σε μια σελίδα, ας πούμε, που λέει, περνάει από εξετάσεις και λέει: μετά από μια σύντομη παύση είπα στους εξεταστές μου ότι λυπάμαι, αλλά δεν μπορούσα να θυμηθώ. Ύστερα ξέσπασα σε γέλια και τρέξα έξω από την αίθουσα, ενώ τα μέλη της επιτροπής φώναζαν πίσω μου: νομίζεις ότι αυτό είναι αστείο? Απέτυχες. Είναι δυνατόν να μην ξέρεις πότε πέθανε ο ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης, ο σύντροφος Στάλιν?
Την είχαν ρωτήσει αυτό στην επιτροπή. Ναι.
Πότε πέθανε, ξέρεις? Θυμάσαι? Απέτυχες.
Κόπηκα.
Το Μάρτιο του 1953.
Μάλιστα.
Ορίστε. Ωραία. Εγώ ξέρω αυτό, αλλά ξέρω την τύφλα μου από κβαντική και από τα πολλαπλά σύμπαντα.
Okay.
Ό,τι ξέρει κανείς χρήσιμο είναι.
Έτσι.
Λοιπόν, ένας από τους μεγάλη αδυναμία, νομίζω ότι τον έχεις, το έχουμε ξαναπεί σε κάποια εκπομπή, τον έχεις γνωρίσει και προσωπικά. Ένας από τους μεγάλους επιστήμονες που έχει κάνει πολλή δουλειά στον τομέα της εκλέγκευσης είναι ο Αλ Καλίλι.
Ο Τζιμ Αλ Καλίλι, ναι. Ναι, από το Σάρι της Αγγλίας.
Τον έχεις γνωρίσει, μου έχεις πει ότι είναι ωραίος τύπος.
Εξαιρετικός συνομήλικοι είμαστε και με τα παιδιά του και τη γυναίκα μου έχουν γνωριστεί. Έχει έρθει πολλές φορές εδώ πέρα και στη Σαντορίνη έχει πάει. Πρόλαβε.
Όταν λες ότι είστε συνομήλικοι, εσύ πόσο είσαι δηλαδή?
Ναι.
Και αυτό είναι ναι πλάς.
Ναι, ναι, ικανοποιητική ηλικία τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Τζιμ Αλ Καλίλι είναι καθηγητής κβαντικής φυσικής. Εξειδικεύεται στην κβαντική βιολογία και έχει κάνει πράγματα σε αυτό. Λοιπόν, θυμάμαι το 2004 τον είχαμε καλέσει και παίξαμε. Εκείνη την εποχή έπαιζε ο αείμνηστος Γιώργος Κοτανίδης στο QED, στο Θέρετρο Ροές, στο Ψηρί, στον Γκάζι από πίσω. Λοιπόν, λέω στο Τζιμ, του λέω: θέλεις να έρθεις να πάμε σε μια παράσταση και πριν να αρχίσει η παράσταση να μιλήσεις για αυτά τα πράγματα? Ενθουσιάστηκε λοιπόν, ήρθε, το είπαμε στον Γιώργο Κοντανίδη, ενθουσιάστηκε και αυτός, ανακοινώσαμε, μάλιστα ο οίκος μας αγόρασε την παράσταση δηλαδή, και την πρόσφερε στους ακροατές μας, στους αναγνώστες μου, να το πω έτσι.
Ναι.
Και γέμισε το θέατρο, ήταν πάρα πολύ ωραία. Έκανε μια εξαιρετική παρουσίαση ο Τζαμάλ Καλίλη εκεί και στη συνέχεια ο κόσμος είδε και το έργο του κυρίου Κοτανίδη, του Γιώργου Κοτανίδη. Ναι. Από τότε λοιπόν, λίγο πιο πριν βέβαια είχαμε βγάλει και
το... Ο Κοτανίδης, να πούμε, ο οποίος ήταν και πολύ αγαπητός φίλος δικός μου, είχε ανεβάσει επίσης ένα έργο του Απόστολου Δοξιάδη. Μπράβο. Που πάλι είχε να κάνει με τα μαθηματικά, πάλι είχε να κάνει με τις θετικές επιστήμες.
Κουρτ Κέντελ.
Ναι, ακριβώς, με τον Κουρτ Κέντελ. Και που είχε ένα, το λέμε αυτό έτσι για τους ακροατές μας, είχε ένα πολύ τραγικό τέλος ο Κουρτ Κέντελ. Στην Αμερική είχε πάει στο Τεχνικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης, αν θυμάμαι καλά.
Και στο Πρίνστον.
Και στο Πρίνστον μαζί με τον Αϊνστάιν, την ίδια εποχή, από το Μεσοπόλεμο. Απλώς κάποια στιγμή και έπειτα είχε ένα είδος παράνοιας, πίστευε ότι θα τον δηλητηριάσουν.
Πέθανε από ασιτία.
Πέθανε από ασιτία, 35 κιλά ήταν τέλος. Ναι. Μία απίστευτη μορφή.
Τότε στο θέατρο Άνεσης ήταν που έγινε η παράσταση του Δοξιάδη.
Ναι.
Είχε γράψει το βιβλίο του αυτό για τον Κουρτ Κέντελ, τέλος πάντων.
Η 13η παρα... νύχτα.
Ναι, 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 κάπως έτσι. Ναι. Ναι. Αρκετός κόσμος και εκεί. Δηλαδή θέλω να πω, ο κόσμος που ενδιαφέρεται και αυτά είναι αρκετός, αρκεί να τον... να του δώσεις αυτό που θέλει, τέλος πάντων, να τον τριγκάρεις λιγάκι, να μάθει αυτό που πράγματι αναζητά. Και είναι και νεανικής ηλικίας, αυτό είναι το αισιόδοξο.
Ναι.
Πέρα από μεγάλους ανθρώπους, τέλος πάντων, αλλά είναι και πάρα πολύ νέος κόσμος που θέλει να τα μάθει αυτά τα πράγματα. Ο Αλκαλή, λοιπόν, που λέγαμε, είναι ο πιο γνωστός, να το πω έτσι, και από τον Νίκο μας και διεθνώς στα θέματα της κβαντικής μηχανικής. Το βιβλίο του «Κβαντικά παράδοξα» που βγάλαμε τον επόμενο από το 2006, νομίζω, 7 κάπου εκεί, έγινε και αυτό ένα bestseller εδώ στην Ελλάδα. Πούλησε αρκετά και γενικώς αυτή η θεματική, από ό,τι είδα και από τα πρόσφατα βιβλία που βγάλαμε σχετικά, ενδιαφέρει πολύ τον κόσμο.
Ναι. Ποιους άλλους τίτλους του Αλκαλίλη έχετε βγάλει?
Είναι το «Σκέψου σαν φυσικός», το «Σκέψου σαν επιστήμονας».
Αυτό το παρουσιάσαμε.
Ακριβώς. Είναι το «Σκουλικότρυπες, μαύρες τρύπες και χρονομηχανές».
Ναι.
Το πρώτο βιβλίο που βγάλαμε τον Αλκαλίλη. Είναι το «Οι δαίμονες της φυσικής» που αναφέρεται σε παράδοξα της κβαντικής και έχει και γρίφους σχετικούς. Είναι εξαιρετικό δηλαδή, ακόμη και αυτούς που αναζητούν έτσι puzzles και τέτοια πράγματα. Το «Η ζωή στην κόψη» που αναφέρεται στην κβαντική βιολογία. Ποιο άλλο τώρα... αυτά θυμάμαι αυτή τη στιγμή το Αλκαλίλη.
Ναι, ετοιμάζεστε πάντως, από ό,τι μου έχεις πει, να βγάλετε και μια άλλη ιερία για Ελλάδα, το Richard Dawkins. Έχετε ήδη βγάλει βιβλία του Richard Dawkins, οι πτήσεις, πώς λέγεται.
Οι απίθανες πτήσεις. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο με φοβερή εικονογράφηση μέσα.
Και... που δείχνει την εξέλιξη των πτηνών.
Ακριβώς. Και όχι,
την εξελικτική θεωρία πάνω στα πτηνά.
Όλα όσα πετούν. Δηλαδή και ο άνθρωπος που πέταξε ουσιαστικά, πώς τα κατάφερε και πέταξε. Ναι. Τα πτηνά πώς πετούν, πώς πετούν τα έντομα και όλο το περιβάλλον. Γιατί τι απαιτείται για να γίνει η πτήση, να φύγουμε από τη βαρύτητα, τέλος πάντων.
Ναι.
Εξαιρετικό βιβλίο, πολύ ωραία εικονογράφηση, έχει μεγάλη απήχηση και πολύ ωραία έκδοση έχουμε κάνει. Και το επόμενο που ετοιμάζουμε του Richard Dawkins τώρα είναι...
Εγώ θα έλεγα, επειδή το είχα δει αυτό το βιβλίο, το είχα απολαύσει, είναι και ένα εξαιρετικό δώρο για τα παιδιά για να εξοικειωθούν με την εξελικτική θεωρία.
Βέβαια, βέβαια. Το προηγούμενο από αυτό, εξίσου όμορφο, ως έκδοση δηλαδή, αλλά και ως περιεχόμενο, είναι το «Η μαγεία της πραγματικότητας». Εκεί πια που λέμε... Το μεγαλύτερο θαύμα στη φύση είναι η επιστήμη.
Αυτό
που εξηγεί...
Και η κατανόησή της.
Σε κάνει να θαυμάσεις ακόμη περισσότερο τα πράγματα όταν μαθαίνεις ποια είναι η φυσική τους λειτουργία, η διαδικασία που παράγονται ουσιαστικά, που δημιουργούνται τέλος πάντων. Και το επόμενο του Dawkins, το οποίο ετοιμάζουμε και αφέτος, αργά αφέτος, λέγεται «Το βιβλίο των νεκρών».
Για πες μας τώρα.
Γι' αυτό δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα. Είναι ακόμα στην επεξεργασία του ουσιαστικά.
Ναι, για τη θεματική του, γιατί είσαι ιντριγκάρη.
Ναι,
ήξερα τη μέρα των νεκρών που τη γιορτάζουν στο Μεξικό, ας πούμε, για παράδειγμα. Αλλά η θεωρία των νεκρών...
Ναι, οι νεκροί λοιπόν φανερώνουν πάρα πολλά για το πώς ένα πλάσμα είτε λέγεται άνθρωπος, είτε λέγεται έντομο ζώο, οτιδήποτε, κατόρθωσε και επιβίωσε, είναι αυτό που είναι σήμερα, πως ξεπέρασε τις δυσκολίες που του έφεραν τα εκατοντάδες χρόνια εξέλιξης και πως ενδεχομένως να προχωρήσει και στο μέλλον.
Μας λέει δηλαδή, μας δίνει πληροφορίες εξαιρετικές για πράγματα όπως φαντάζομαι το πληροφορίες που παίρνανε από τα πρώτα απολιθώματα που βρήκανε, που ξαφνικά άνοιξε ένας ολόκληρος κόσμος.
Ακριβώς.
Άγνωστος και που ξέρεις αυτό που διέκρινε τα επιστημονικά βιβλία από τα θρησκευτικά βιβλία είναι ότι στα θρησκευτικά βιβλία ενώ διαβάζεις για δράκους και τέρατα κάθε είδους δεν υπάρχει καμία αναφορά σε δεινόσαυρους για παράδειγμα, δεν υπάρχει καμία αναφορά σε είδη χαμένα.
Ήδη την εποχή
που γράφονται αυτά τα υποτίθεται θεόπνευστα βιβλία και δεν υπάρχει καμία αναφορά σε είδη έξω από τη μικρή περιοχή της Μέσης Ανατολής που υπάρχουν σε άλλα. Δηλαδή, καγκουρό δεν βλέπεις, ας πούμε, στη Βίβλο. Πουθενά. Ούτε καν υπόνοια. Και ταυτόχρονα μαζί με τα καγκουρό δεν μαθαίνεις τίποτα για τους Ινδιάνους. Δεν μαθαίνεις τίποτα για ό,τι είναι πέρα από το. Εκεί ακριβώς το ότι η επιστήμη μπορεί και ανοίγει το κάδρο σε κόσμους άγνωστους, χαμένους που έχουν εξαφανιστεί πριν
πολύ
από
σωστό.
Εκατομμύρια χρόνια
σωστό, ναι, ναι.
Κανένα θρησκευτικό βιβλίο όσο εμπνευσμένο δεν μπορεί να το αντικαταστήσει
και έχουν όλα μια καλλιέργεια, έτσι, μια τελειομανία, ας πούμε, μια ομορφιά αυτού του είδους που δεν είναι έτσι η φύση,
ναι. Όχι, το αντίθετο,
έτσι ακριβώς.
Το αντίθετο, καταβροχθίζει η φύση το ένα είδος το άλλο και υπάρχουν και ολόκληροι κόσμοι. Πότε διάβασα, πριν από την προηγούμενη εβδομάδα, ότι μόνο σε μία απόσταση 2.000 ετών φωτός, η οποία με τα αστρονομικά δεν είναι και καμία να μείνεις με ανοιχτό το στόμα, υπάρχει μία μαύρη τρύπα στην περιοχή μας.
Ναι, ακριβώς.
Στα 2000 είναι δίπλα, στην διπλανή πολυκατοικία.
Και πολύ περισσότερες πιο πέρα.
Και για όποιον νομίζει ότι εντάξει, οι μαύρες τρύπες παρόλα αυτά είναι πολύ μακριά ή εν πάση περιπτώσει είναι ακίνητες, δεν είναι ακίνητες, κινούνται. Κινούνται με απίστευτες ταχύτητες.
Περιστρέφονται, στροβιλίζονται, σε ρουφάνε. Εντάξει, είναι η εξέλιξη των άστρων, τέλος πάντων, οτιδήποτε μπορεί να είναι.
Ναι. Ωραία, για να καθησυχάσουμε πάντως και τους ακροατές μας, πρέπει να πούμε, να θυμίσουμε εκείνη τη σκηνή από το Ghostbusters, δεν ξέρω αν την έχω ξαναπεί, που έχει έναν που ασχολείται με παραφυσικά φαινόμενα και έχει βρει ότι η Δευτέρα Παρουσία επέκειται. Επίκειται.
Τέλεια.
Και λέει στο Μάρεϊ, του λέει μάλλον ο Μπιλ Μάρεϊ, του λέει ως παρουσιαστής, γράψατε ότι η Δευτέρα Παρουσία θα γίνει την άλλη Τετάρτη. Ναι, λέει η Μήτρελος αυτός ο... Λέει, μα ούτε δεύτερη έκδοση δεν θα προλάβετε να κάνετε.
Αυτό είναι.
Λοιπόν, όχι, θα προλάβουμε, όσο και να κινείται γρήγορα η μαύρη τρύπα, θα προλάβουμε.
Σε αντίθεση με σένα, οπότε μου έλεγες, έχεις προχωρήσει και σε δεύτερη και σε τρίτη και σε τέταρτη. Τι έχει γίνει τώρα με το
βιβλίο? Ναι, ίσως γιατί δεν προβλέπω τη Δευτέρα Παρουσία. Αυτό είναι το κλειδί. Άμα δεν την προβλέπεις, δεν την, είναι σαν να έλκεις. Άμα η πρόβλεψη να λειτουργεί ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία.
Μάλιστα, δεν
προβλέπω τίποτα κακό. Λοιπόν, θεωρώ ότι ό,τι προλάβαμε, πολύ λίγα είπαμε από τις εξαιρετικές εκδόσεις και από αυτές τις τελευταίες και από αυτές που προβλέπονται ότι θα κάνει στο αμέσως επόμενο διάστημα, δηλαδή μέχρι το τέλος του 2025.
Είναι και άλλα, είναι καλά, δεν είναι μόνο αυτό. Απλώς τώρα το είπαμε, σου το είπα γιατί ξέρω την αγάπη σου για τον Dawkins.
Ναι, όχι. Λατρεύω. Είναι, ξέρεις, λατρεύω τους μάχημους ανθρώπους, δηλαδή. Που δεν περιορίζονται στον τομέα τους και δεν θεωρούν ότι εξαντλούν το τι πρέπει να κάνουν με το να ανακοινώσουν στο δικό τους μικρό κύκλο τα επιστημονικά τους επιτεύγματα.
Έτσι.
Θεωρώ ότι πρέπει να μάχεσαι και να πολεμάς. Είμαι της πολεμικής, εγώ είμαι παλιά σχολής.
Έτσι, ωραία.
Μ' αρέσουν τα βιβλία πολεμικής.
Έτσι,
από τότε που ο Προντών έγραφε, ξέρω εγώ, η αθλειότητα της φιλοσοφίας και ο Μάρξ του έλεγε η φιλοσοφία της αθλειότητας. Μ' άρεσε η εποχή που τότε πολεμάγαν οι άνθρωποι για τις ιδέες.
Η ειλικρίνεια, το προσύνη, ότι μπορεί να βγαίνουν σε αυτά τα βιβλία.
Έτσι. Και ο Ντόκινς είναι από τις πιο κλασικές περιπτώσεις μαχητή επιστήμονα.
Και μιας και το έφερε κουβέντα λίγο πριν, επίσης, τώρα δεν είπαμε τίποτα για το 25 αυτό που θα βγάλουμε, δεν χρειάζεται να είναι τις παρούσεις. Έχουμε πάλι για τον Κουρτ Κέτλ ένα πολύ ωραίο βιβλίο που πρόκειται να βγει επίσης, καθώς και άλλα βιβλία λίγο πιο πολύ με τα μαθηματικά πια, γιατί το είχαμε ρίξει πάρα πολύ στη φυσική μέχρι τώρα. Θα πάμε και προς τα εκεί ξανά.
Ωραία, ωραία. Παναγιώτη, χάρηκα που τα είπαμε. Θα τα ξαναπούμε, στο υπόσχομαι. Δεν απειλεί, είναι υπόσχεση αυτό.
Σε ευχαριστώ, Πέτρο, να σε καλά. Και εγώ χάρηκα, όντως.
Να σε καλά. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
After he took from you everything he emphasis on the steeple and all the pretty people they're all drinking, thinking that they